Achegámonos hoxe ao coñecemento do equipo femenino de fútbol sala Valdetires con sede en Ferrol. O seu adestrador, Fran Tova, está connosco para descubrirnos como é este conxunto. Bo día.
Hola, bo día.
Valdetires lidera a clasificación da segunda división do fútbol sala femenino. Sodes primeiras con 20 puntos, con a vantaxe de 5 puntos sobre o Fisgón, clasificado no segundo posto. O balance fala de 6 encontros gañados, 2 empates e ningún 0 perdidos. Os datos non poden ser mellores, non?
Sí, a verdade que foi un inicio de campaña bastante bo, Como ben dís, pois de momento non conseguimos ninguna derrota, si que 2 empates, pero bueno, estamos cumplindo objetivos, sabemos que o noso objetivo final é estar na lucha polo ascenso e intentar ascender, por lo tanto, vamos pouquiño a pouco cumplindo esos objetivos.
Fálanos do teu equipo, como son as túas xogadoras?
Pois a verdade que é unha mezcla de veteranía e juventud, sobre todo porque temos un equipo filial como é o Fiso Verde de Dumbría, que está aportando tamén algunha que outra xogadora nova, e pois están as veteranas veteranas entre comillas, porque non chegan nin os 30 anos de Ferrol, como poden ser Érica, Peli e Diana, unha mezcla pois eso, entre veteranía con experiencia en primeira división e xente nova que está iniciándose neste mundo do fútbol sala.
O vosso grupo son 18 equipos, pero como funciona o campeonato nesta categoría?
Pois a verdade que é unha cousa bastante compleja, porque destes 8 equipos clasificaránse 4 que xogarán contra os 4 primeiros clasificados do grupo primeiro B, que engloba comunidades de Pamplona, País Vasco, A Rioja e Asturias. Os 4 primeiros de un lado e máis os 4 primeiros do noso grupo pois xogarán outra liguilla máis adiante, donde desse suito os 4 primeiros clasificaránse para os playoffs e para posible ascenso.
E o playoff que o xogarán cos equipos das últimas posicións da primeira?
No, deses 8 equipos que nos clasificaremos para o seguinte grupo, pois xogaremos o primeiro contra o cuarto, e o segundo contra o terceiro, e os que pasen desas eliminatorias, pois enfrentaránse entre eles. E o campeón xogará outro playoff máis contra os campeóns das outras comunidades, dos outros grupos que andan por España. A verdade que é unha cousa moi compleja, vamos. A día de hoxe, ascender é bastante complicado. Hai que pasar 3 eliminatorias mínimo, pero hai que ir eso. Semana a semana, como a quen di.
Empeza en calquera caso a segunda volta desta primeira fase. Vedes vos como favoritas desta fase?
A ver, ahora mismo, pois a primeira volta, pois fui con balance de 5 empates, 5 vitorias e 2 empates. A segunda volta que empezou esta semana pasada, pois tamén conseguimos unha vitoria, probablemente un dos campos máis complicados da categoría, que é o do Castro. Eso temos que seguir, se non temos baixas ni problemas de ningún tipo, pois deberemos estar entre o primeiro e o segundo posto para entrar cos puntos suficientes no siguiente grupo e seguir cumplindo o objetivo.
E cal é o objetivo final? Clasificarse somente para os play-off ou incluso soñar cun difícil ascenso?
A ver, sabemos que o ascenso é complicado porque xa se dixo, hai que pasar 3 eliminatorias, pero bueno, na nosa mente pois temos eso na cabeza, entrenamos cada semana para poder chegar a esa fase final e poder levar o Valdetir esa primeira división que consideramos que é a categoría onde debería estar.
O fútbol sala femenino vai a máis como o fútbol femenino?
A verdad que ahora mismo en Galicia pois somos unha das comunidades autónomas que ten máis equipos nas categorías nacionales, por lo tanto eso demostra que o fútbol sala está ben traballado desde a base e cada día pois vamos un pouquiño a máis. Evidentemente non é o fútbol mediáticamente pois ten moito máis repercusión e crece bastante máis rápido que o fútbol sala, pero bueno, non nos podemos queixar, a día de hoxe, pois, como te decía, pois, en categorías nacionales temos bastantes equipos, estamos cada día subindo un poquinho máis.
E como sorteades o coronavirus?
Bueno, pois cumplindo o protocolo, nós por suerte solo tivemos un, desde que empezou a competición en outubro, tivemos un caso nada máis, e que non se foi no fútbol, sino no ámbito familiar de unha das xogadoras, e tivemos unha cuarentena. Por lo tanto, estamos sorteando bastante ben, esperemos que siga así.
Fútbol sala femenino, Ferrol quere volver á élite. Fran Toba, adestrador do Valdetires, moitas grazas.
Vale, grazas a vos.